Muhammad Xorazmiy 783 yılda Xiva şehrinde doğulup 850 yılı Bağdat'ta vafat etken. Xorazmiy nol rakamını keşf etken. Alloma butun dünyada keng foydalanilayotgan o'nlik sanoq sistemasini ilmiy muomalaga kiritgan. Algebra so'zi Xorazmiyning Al-Jabr va Al-Muqobala kitobidan olingan. Algoritm atamasi Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. Taniqli olim Jorj Sartr Xorazmiy barcha davrlarning eng buyuk matematikidir deb ta'riflagan. Buyuk mutafakkir insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega 2024 ta aholi manzillarining koordinatalari ko'rsatilgan geografik xaritani ishlab chiqqan. Xorazmiy Bag'dodda Baytul Hikma olimlar akademiyasiga rahbarlik qilgan. Alloma yer meridianining 1 gradus uzunligini shu qadar aniq o'lchaganki, bu o'lchov undan keyin 700 yil davomida tuzatishsiz qo'llanib kelingan. Quyosh soatlarining eng muhim tarkibiy elementi bo'lgan marmar plitaning yasalish usulini Xorazmiy kashf qilgan. Biz o'zbek xalqi Muhammad Xorazmiyning avlodlari hisoblanamiz.